ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 61-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Немесе жерді тұратын орын қылып, араларынан өзендер ағызып, оған асқар таулар жасаған және екі теңіздің арасына жік жасаған кім? Алла мен бірге басқа тәңір бар ма? Жоқ, олардың көбі білмейді. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім путшылдар мен мүшіріктердің ырымшыл наным сенімдеріне қарсы Алланың кейбір жаратылыстарын санамалап, аяттың басы мен соңында сауал екпінімен табиғи құбылыстар сендердің құдайларының жаратылысы ма, әлде бір құдайдың ба дейді. Осы аятта алдыңғы аят сияқты Алланың жерді жаратып, онда өмір сүру жағдайы мен мүмкіндіктерін қалыптастыруын көрсететін табиғаттағы кейбір белгілерге сілтеме жасап, Құдай сендердің тыныштықтарын мен жайлылықтарын үшін жерді тұрақты етіп жаратты. Егер арагідік жердің әр жерінде орын алатын қатты жер сілкінісі зілзаланың қирау мен бейберекеттіктерге себеп болатындығына көңіл аударсақ, жердің тыныштығы мен тұрақтылығының жер бетінің тұрғындары үшін Алланың үлкен нығметтерінің бірі деген маңызды жайтты түсінетін боламыз дейді. Таулар мен өзендер, ащы тұщы теңіз сулары адамзат үшін жер бетінен тіршілік пен өмір сүру мүмкіндіктерін әзірледі. Оның айғағы ретінде адамзаттың үлкен өркениеттерінің өзендер мен алқаптарда пайда болуын атауға болады. Мүшіріктер жансыз пұттарды қалайша Құдайдың жаратудағы немесе әлем істерін ұлылықпен басқаруында серік санайды. Мұның себебіне олардың осы тақырып бойынша ойланбайтындықтары, әрі оның ақиқатынан хабарсыздықтары жатады. Осы аяттан үйренетініз. Жердің тыныштығы оның тұрғындары үшін надай, яғни адамдар жер тұрақты еш қозғалмайды деп ойлайды. Алайда жер өзінің айналасы мен күннің айналасында өте жоғары жылдамдықпен айналады. Бірақ оның қозғалыстары бір қалыпты, әрі жүйелі болғандықтан ешкім оны сезбейді. Күпіршілік пен шеріктің бастауы ақиқаттан хабарсыздық пен оны дұрыс танымауда. Адам кейде қасақана және қырсықтық пен хақты түсінгісі қабылдағысы келмейді. Кейде әдейі емес болады. Біз адамдарға уағыз айтып, оларды хаққа шақырып, қоғамдық пікірге ағартушылық жұмыстарын жүргізуге міндеттіміз. Кезекте Нәміл сүресінің 62-ші аяты.
Әммен юджибул мұддарра иза дааху ва якшифу ссуа ва яджалукум хулафаал ард. А иляхум маа Аллах, калилам ما تذكرون.
Немесе қиналғандар өзіне жалбарынғанда қабыл етіп, қиыншылықты айықтыратын және сендерді жер жүзіне орынбасар қылатын кім? Алламен бірге басқа тәңір бар ма? Өте аз түсінесіңдер. Бұл аят адамдардың барлығының өміріндегі Құдайдың болуының белгісіне сілтеме жасап, бастарын қиындықтар мен мәселелерге шырмалып, алдарынан барлық есіктер жабылып, тұйыққа тірелген кезде кімді іздейсіңдер? Осындай жағдайда путтар немесе басқалар сендерге көмекті сала ма? Немесе сендер оны жан дауыстарымен шақырып, одан жауап күтетіндей, өз мәселелеріңді шешетін болмыстарындағы басқа құдіретті танисыңдар ма дейді. Құранның келесі аяттарында адамның болмыстық иманы былай түсіндірілген. Кемеге отырған кезде теңіздің ауыр толқындары сендердің жандарына қатер төндірген кезде, Құдайдан басқа кімді шақырып, одан басқа кімнен құтқару сұрайсыңдар? Кейбір материалистер мен діннің қарсыластары Құдайды адамның бойына қорқыныш пен алаңдаушылық ұялатушы деп атап, осындай сылтаумен Құдайдың негізін теріске шығарады. Олардың ойынша адам қиын да күйзелтуші оқиғалармен бетпе-бет келген кезде өзін қауқарсыз сезініп, қорқыныш және жаһілдіктен өзінің ойындағы құдіреттен көмек сұрайды. Шындық мынада: мүмін адамдар қорқыныш пен қатер кезінде ғана емес, өмірдің барлық жағдайларында Құдайға иман келтіріп, оған арқа сүйейді. Қорқыныш пен алаңдаушылық қапылдық перделерінің ысырылып, адам тек соны ғана көріп, Құдайға деген мұқтаждығын сезуге себеп болады. Бұл әке-шешесінің бар болуын қабылдайтын, бірақ қажеттілік пен алаңдаушылық пайда болған кезде ғана оларды іздейтін, олардан көмек сұрайтын баласынды. Қауіп-қатер тудырушы факторлар қиын жағдайларда оның қолынан алып, талап тілектеріне оң жауап беретін тек ата-ана ғана деп түсінуіне себеп бола ма? Қалай болғанда да адамдар олардың айғайларына ешбір күш-құдіреттің көмектеспейтіндігіне сенген кезде үміттер үзіліп, жан-тәндері мен ғайыптан құтқаратын бір құдіретке сенеді. Ол ұлы Құдайдың өзі. Осы аяттан үйренетініміз: Құдайды тану жолдарына, өмірдің қиын тығырықтарынан құтқаратын құдіретке жүгіну жатады. Құдай адамды жер бетіне үстем етті, оған табиғатты бағындыратын және оны билеп, мүмкіндіктерін қолдану құдіретін сыйлады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәмл сүресінің 63-ші аяты.
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
Немесе құрылықтың, теңіздің қараңғылықтарында жолға салатын кім? Рахмет жаңбырының алдынан қуаныш самалын естіретін кім? Алламен бірге басқа тәңір бар ма? Алла Тағала олардың қосқан ортақтықтарынан тым жоғары. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аятта сауал екпінімен: түндерде құрлық пен теңіздердегі сапарларда жолды қалай табасыңдар? Түнде сендердің жол нұсқаушыларың болатын жұлдыздарды жансыз, ақылдары жоқ жаратылыс иелері жаратты ма, әлде бір Құдай жаратты ма дейді. Жердің шалғай жерлеріне теңіздер арқылы бұлттарды тасымалдайтын жел Құдайдан өзге кімнің талабымен қозғалады? Неліктен құнсыз төмен пұттарды ұлы Құдаймен бірге шақырып, оларды өздерімен әлемнің тағдырында әсерлі санайсындар дейді. Осы аяттан үйренетініміз: аспан мен жердегі жүйелі және табиғатпен байланысты құбылыстар жаратылыс жүйесіндегі анық та айқын бағдарламаға айғақ болады. Мұндай үлкен іс әлемнің жаратушысынан басқаның қолынан келмейді. Құдайдың қасында есімі қатар тұратын ешкімде еш нәрсе де жоқ. Ол әлемдегі жаратылыстардың барлығынан артық әрі жоғары.
Аллаһумма салли аля Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, диюлар әдеттен тыс тіршілік иелері кез келген қоғамдағы халықтың мәдениетінің бір бөлігі болып саналады. Жаман да лас көріністердің барлығы осы диюларға телінеді. Адам жегіштік, өмір шишасының болуы мен кейпін өзгерте алуы диюлардың ерекшеліктерінің бірі. Кейде мифологиялық ертегілердің кейіпкерлері диюларды өздеріне бағындырады. Бағындырылған диюлар өмірлерінің соңына дейін өздерінің қожайынына қызмет етеді. Әдетте диюларды бағындыру үшін олардың құлағына темір шеңбер немесе аттың тағасын тағып қою қажет. Солай жасағанда олар жуасып, үнемі адамға қызмет ететін болады. Диюдан бір зат алу арқылы оны кез келген уақытта шақырып, жұмыс тапсыруға болады. Олардан шаш немесе қауырсынды кепілге алып, керек кезде жаққанда дию қызмет етуге әзір болады. Шахнамада кейбір диюлар Рүстемге бағынып, оған қиын өткелдерден өтуге көмектеседі. Соның ішінде Оулат пен Аржан дию жет өткелде Рүстемнен жеңілгеннен кейін оған көмектеседі. Шахнамадан қатты әсер алған мифологиялық ертегілерде кейде дию ертегі кейіпкеріне бағынады. Манучехр хан Хакимнің Ескендірнама кітабында дию Саадан палуанға бағынып, оған қазына табуға көмектеседі. Дию Ескендірдің ұлы Тифурға қолдау көрсетеді. Мың бір түн кітабындағы бір ертегіде де дию кейіпкердің бұйрығы бойынша қайырымдылық жасайды. Диюлар пайда болатын немесе жоғалатын кезде дауыл соғып, құйын көтеріледі. Бұл іс диюдің Танурэ Кешидан, яғни аспанға көтерілуінен туындайды. Танурэ Кешидан, яғни айналып тұрып аспанға секіру. Диюлардың бұл сипаты халық ауыз ертегілерінің көбінде байқалып, көбінесе дию шыр айналып аспанға көтерілді деген сөйлеммен беріледі. Парс тілінде жерден көтерілетін құйынды дию бот деп атайды. Егер дию өз көлеңкесін адамның үстіне түсірсе, адам диюді көріп одан қорықса немесе дию оның денесіне енсе, оны диюана, яғни жынды деп атайды. Яғни адамның қимыл әрекеті дию сияқты, дию оның жанын бағындырып алған деген сөз. Ирандық ертегілерде диюлер сиқыршы. Фердаусидің шахнамасындағы Кавус хикаясында ак дию сыйкырдын күчү менен Иран аскеринин үстүнө кара булут төндүрөт. Сонун салдарынан алардын баары сокур болуп калады. Халык ауыз эртегилеринде диюлар сыйкырды адамдарды багындыруу үчүн колдонот. Ардактагы айын келеси багдарламада осу такырыпты одан ары жалгастырабыз. Энди Ираннын аңыз аңгимелер алемине саяхат жасап, Иран апсаналары атты кундуу эңбектен сиздер үчүн таңдалынып алынган Малек Мухаммад пен Бир аякты дию атты эртегини тыңдауга чакырабыз. Айтып өткенимиздей, ерте замандарда бир патша болупты. Онун 7 уулу болгон экен. 6 уул бир анадан, ал 7-чи уул башка шешеден туупту. Бул 7-чи уулдун аты Малек Мухаммад экен. Улдар патша тагына ээ болуу үчүн алтын тордагы тотуну табууга аттанады. 6 уулу тоту менен торду таппак түгүлү, оюнканада колдорунда бар барлык дүйнөдөн айрылып, кайрышыга айналады. Ал Малек Мухаммад патшанын кызын диюдан куткарып, диюдун бир аягын кесип алады. Риза болгон патша оган кызын береди. Патшанын вазири Малек Мухаммадка жала жауып, онун көзүн куртуп, патшанын кызын өзүнүн улуна алып бермек болгонда, патшанын буйругу менен вазирдин тили кесиледи. Малек Мухаммад Сулманга жакын жердеги вазирдин каласын көрмөк болот. Патша вазирдин каласын жыйнаштырууга буйрук береди. Малек Мухаммад пен сарай маңындагы үлкендердин бир тобу вазирдин каласына карай аттанады. Энди дал сол калада кайрышы жана көмөкчү болуп жүргөн Малек Мухаммадтын 6 агасы жайында тыңдаңыздар. Патшанын күйөө баласынын вазирдин каласына баратынын эстегенде, аны көрүү үчүн алар да вазирдин каласына барууга дайындалады. Кайрышы үч агайынды вазирдин каласында 3 какпа бар. Ар кайсымыз бир-бир какпанын алдында туруп, коркор дайындап, күйөө балага берейик. Бизге көңүл ауып бирдеңе берер деп ойлоп, коркорду дайындап кояды. Малек Мухаммад биринчи какпага жеткенде, колуна коркор устаган бир жаш жигитти көрөдү. Жаш жигит жакын келгенде, Малек Мухаммад аны танып кояды. Бирок агасы Малек Мухаммадды танымай, коркорду колуна устатады. Малек Мухаммад коркорду 1-2 тарткан соң эсине кайтарып, жолун жалгастыра береди. Калган 2 агасы да Малек Мухаммадды танымайды. Малек Мухаммад той болатын жерге жеткенде, атынан түсүп, алтын менен апталган такка отурады. Кенеттен монша эсинин өз көмөкчүсүн бетинен тартып жиберип, "Эй жетесиз, азыр патшанын күйүү баласы келеди. Сен али эчтең истемей осы жерде турсуң ба? Бар, моншанын отун кыздыра түс" дегенин көрөдү. Малек Мухаммад жакшылап караганда, монша ээсинин шакиртинин де өз агасы экенин көрөдү. Башка бир жакка караганда, бас аспаз да көмөкчүсүн бетинен уруп жиберип, "Казыр түс болады. Патшанын күйүү баласы менен ас сурайды. Ал сен болсоң мына жерде босқа турсуң" дегенин көрөдү. Малек Мухаммад бас аспаздын көмөкчүсүнүн де өз агасы экенин көрөдү. Басын башка жакка буруп эле, бас сыйрак пісирүүчү де көмөкчүсүнүн кулагынан тартып жиберип, "Ертең таңертең патшанын күйүү баласы менен пісірілген бас сирақ сұрайды. Ал сен мында неғып тұрсың" дейді. Бұл жолы да Малек Мухаммад бас сирақ пісірушінің көмекшісінің де өз ағасы екенін көреді. Шыдап тұра алмай, өз әскеріне уәзірдің қаласына шабуыл жасауға бұйрық береді. Бірақ тілден айырылған уәзір Малек Мухаммадтың аяғына жығылып, ишарамен одан әскердің алдын алуды сұрайды. Малек Мухаммад моншашы бас аспаз бен бас сирак пісирушуну менин алдыма алып келсең, әскеримді тоқтатамын" дейді. Уәзір әлгі үш адамды да алдыртады. Малек Мухаммадтың бұйрығы мен олар бұдан былай өздерінің жазықсыз көмекшілерін ұрмайтындай болып соққыға жығылады. Өз ағаларын таныған Малек Мухаммад іштей, олар ойынға құмар. Құмар ойынды ойнаушылар ағаларымның ақшаларын алған соң, олар осындай күйге түсуі мүмкін деп ойлайды. Содан соң барлык кумар ойын ойнайтындарды алып келип, сабауга буйрып, мына 3 адамдан алган барлык акчаны кайтарыңдар дейди. Коркккан ойынчылар олардан канча акча менен кымбатта салды, сонун барлыгын кайтарады. Содан соң Малик Мухаммад какпа алдында өзүнө коркор берген 3 кайрышын алып келүүгө буйрук береди. Олар келгенде Малик Мухаммад өзүнүн алгы 6 агасы менен оңаша калган кезде, жакшылап караңдар, мен сендердин инилериңмин дейди. Агайындылар карап, Малик Мухаммадды тааныйды, бирок уялгандан бастарын төмөн салады. Малик Мухаммад олардын будан бетер уялуун каламай, күлүп, болганыс болду, энди мени менен бирге патшанын каласына жүрүңдөр дейди. Агаларына шахсадага ылайыкты кийим берүүгө буйрук береди. Олар Малик Мухаммадтын тобуна кошулуп, патшанын каласына барып сарайга киреди. Малик Мухаммад: "Эй патша, менин агаларым биздин элимизден келди. Мен солар менен бирге жолго чыгып, алтын тордагы тотуну алып келүүм керек" дейди. Патша сапарга чыгууга уруксат береди. Малик Мухаммад сапарга камданып, жолго чыгады. Жүрүп отуруп, бир калага жакындайды. Тагдырдын жазуу менен сол кезде каланын патшасы сарайдын төбөсүндө туреди. Ол алыстан 7 салт аттынын келе жатканын көрөдү. Иштей, мына жаш жигиттердин сырткы келбеттери олардын текти адамдан тууганын көрсөтөдү. Менин 7 кызым бар, соларды мына жигиттерге турмушка беремин деп ойлойду. Патша бир топ адамды Малик Мухаммад менен онун агаларын карсы алып калага киргизүүгө жибереди. Кызметчилер оларды сарайга алып келеди. Патша алгы 7 жигиттин шахсада экенин билгенде катты кубанып, оларга ас берип күткөндөн кийин: "Эй шахсадалар, менде 7 кыздын барын билиңдер. Оларды сендерге турмушка бергим келеди" дейди. Малик Мухаммад менен анын агалары бул усунушту кабылдайды. Патшанын буйругу менен кала безендирилип, 7 күн, 7 түн той болады. 7-чи түнү патшанын 7 кызы менен 7 жигиттин некеси кыйылады. Ардакта агайын, эртегинин жалгасын келеси багдарламада тыңдайсыздар. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапсырамыз. Сау саламатта болуңуздар. Абайдын 25-чи сөзү. Эгерде мал керек болса, кол өнөр үйрөнбөк керек. Мал жутайды, өнөр жутамайды. Алдау коспай адал еңбегин саткан кол өнөрлү казактын әулиеси сол. Бирок Кудай тагала колуна азмаз өнөр берген казактын кеселдери болады. Әвел бул исимди ол исимден асырайын деп, артык исмерлер издеп жүрүп, бираз истес болуп өнөр арттырайын деп түздөн өнөр издемейди. Колундагы азмызына мактанып, осы да болады деп баягы казактын талапсыздыгына тартып жатып алады. Экинчи, еринбей истей беру керек кой. Бир-эки кара табылса, малга бөгө калган кисимсип, маган мал жок па дегендей кылып,
ерінчек, салқау, салғырт кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағеке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған, дүниенің қызығы алдауды білгенде кезіп, көңілімде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсызын берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарқ қыламын, тамырым досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?
Thank you.